Detta är en podcast från Dagens Näringsliv.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Kutt CO2-kompensasjonen og tenk mer langsiktig. Det noen av rådene til regjeringen fra et utvalg som skal kvalitetssikre statsbudsjettene. Dette den politiske situasjonen, en podcast fra Dagens Næringsliv med meg, politisk redaktør Fridtjof Jacobsen, og i dag med gjest Ragnar Torvik. Professor i samfunnsøkonomi på NTNU i Trondheim, men også leder av rådgivende utvalg for finanspolitiske analyser.
Ja, det ganske catchy navn.
Det en sånn navn, det en som vi liker. Ja. Bare hva slags utvalg dette, Torvik?
Her et utvalg, altså det jo sånn i EU. Hvis vi har vært medlem i EU, så ville vi hatt noe som heter et finanspolitisk råd, og det har alle EU-land, og det skal være en uavhengig evaluering av finanspolitikken. Men vi jo ikke medlem i EU.
Nei.
Så vi har hatt, det utvalget har eksistert lenge, men nå de siste 3 årene, så har det blitt gjort mer uavhengig, og vi skal komme en årlig uttalelse, som skal være kort, og som skal vurdere, ja, er vi på en sti i finanspolitikken som vi kan fortsette på, altså er det bærekraftig finanspolitisk det vi holder på med?
Kanskje minne litt om det, er det ikke Danmark de har noe som heter de vises råd eller noe
sånt? Ja, de har noe sånt de kaller vismenn, ja. Altså vi mannfolk som begynner å bli litt gamlere, vi jo egentlig glad for å ikke bli kalt vismenn, det høres litt sånn, her høres litt mer moderne ut, håper jeg.
Okay.
Men det har noe av det samme rollen, altså vi skal stille spørsmål og kanskje også komme noen svar.
Hvem det som eier utvalget og oppnevner det?
Det finansministeren som oppnevner utvalget. Og så har da finansministeren gjort noen grep nå på det for å gjøre det enda mer uavhengig enn det var før. For nå det altså sånn at tidligere så hadde vi med for eksempel folk fra Norges Bank. Og det jo litt småproblematisk at dem som delvis med på å utføre makroøkonomisk politikk, selv om det jo setter renta, hvis de skal være med å evaluere finanspolitikken, for renta settes jo ikke uavhengig av finanspolitikken. Så nå det 2 endringer som har skjedd. Altså alle som med på å utforme makroøkonomisk politikk, de ut av utvalget når vi jobber med å diskutere uttalelsen. Og så har man også økt funksjonstida til utvalget, sånn at jeg sitter nå som leder i 4 år. Det vil si at vi sitter over et stortingsvalg.
Nettopp.
Sånn at det ikke sånn at det ikke sånn at det for kortsiktig. Og det gjør jo at den uavhengigheten vår blitt litt styrka.
Og du professor i samfunnsøkonomi, og resten av utvalget samfunnsøkonomer?
Det samfunnsøkonomer 100%.
Ja, akkurat. Ja. Ja.
Og det klart, det jo bestandig, jeg får jo ofte et spørsmål. Samfunnsøkonomer, har dere monopolisert rådgivninger til å gi råd i økonomisk politikk? Svaret på det jo litt ja.
Svaret på det ja. Ja.
For det klart skulle du ha bedriftsøkonomer til å gjort det her, så det klart at en bedriftsøkonom, det bedriftsøkonomisk lønnsomme, det jo null skatt og uendelig mye subsidier.
Ja.
Men det ikke opplagt at det god samfunnsøkonomi.
Nei, ok. Og dere leverer en rapport hvert år?
Ja.
Ja. Og dere ser, altså hva dere ser mest på? Det statsbudsjettet? Eller?
Ja, altså det i og med at den uttalelsen skal være kort, ja. Så det sånn at vi har noen faste punkter, og det statsbudsjettet. Så ja. vi går gjennom liksom statsbudsjettet. Men så det jo sånn at vi da bedt om å se på den langsiktige holdbarheten i finanspolitikken.
Mm.
Og da blir det litt for kortsiktig å bare se på hvert statsbudsjett, så derfor plukker vi ut noen tema hvert år, og det kan variere litt over tid, hva vi mener viktig og hva vi mener det bør være mer fokus på.
Ja.
Og da tar vi opp det i tillegg til at vi uttaler oss om de årlige budsjettene.
Og deres uttalelse for i år publisert denne uka.
Ja.
Når vi tar opp dette det onsdag, den ble vel publisert i går?
Den ble publisert i går, ja.
Helt i begynnelsen så det en del hovedkonklusjoner. Det en lang liste av hovedkonklusjoner. Altså, sånn, hvis vi bruker kunstig intelligens her, så stopper det ofte på 5 punkter. Men ja. Dere har Det har I hvert fall tosiffret, men jeg tenkte vi kunne gå gjennom bare noen av dem.
Ja.
Og så må du gjerne forklare litt på en måte hva som ligger I det, og hvordan dere kommet fram til det.
Ja.
Et punkt som står ganske... Først så står det at budsjettet var godt tilpasset liksom, den situasjonen vi I, og de økonomiske utsiktene på kort sikt. Så det bestått på en måte statsbudsjettet, ja. Men neste punkt, de langsiktige konsekvensene av løpende politikk bør tillegges større vekt I de årlige budsjettene.
Ja, det jo en ting som vi veldig opptatt av, og hvor vi ganske kritisk, og som vi mener veldig viktig. Jeg kan ta et eksempel for å illustrere det.
Ja.
Sier nå at rådgiveren din, og du finansministeren,
ja.
Og så sier jeg til deg at nå må vi få budsjettbalansen til å gå ihop. Vi trenger peng.
Ja.
Greit, vi øker arbeidsgiveravgiften på inntekter som høy.
Nettopp.
Da får
bare et tenkt eksempel her.
Ja, helt hypotetisk eksempel, ja.
Ja.
Da det jo da sånn at du som finansminister kanskje tenker, det var smart, for da fikk vi inn I pengene.
Ja.
Og det var jo smart I anførselstegn I et kortsiktig perspektiv, altså hvis du var opptatt av at du skal fokusere på hva kortsiktseffekten av budsjettet her, du vil ha inn peng, du fikk inn peng, ferdig snakket.
Ja, og det var fra noen som ser ut som de hadde de pengene, altså de gikk ikke konkurs og sånt der, nei.
Men det klart, hvis vi da løfter blikket litt og ser på hva den langsiktige konsekvensen av det her, så det jo sånn at det å skattlegge arbeid mer, altså den økningen nå impliserte jo at den høyeste marginalskatten på inntekt, inkludert arbeidsgiveravgift, 55,8%. Da begynner det begynner å bli en forholdsvis høy skattesats. Det kan jo ha implikasjoner både for arbeidsmarkedet, fordi at det å ha skatt arbeid veldig høyt, det vridende, det kan gi mindre arbeid og innsats enn ellers, og det kan ha implikasjoner for investeringene I næringslivet. Når kostnaden din går opp, så det rimelig kanskje å tro at du investerer mindre. Så det betyr at det som kan virke som en kortsiktig løsning, det har dårlige egenskaper på lang sikt, fordi at det reduserer investeringer, det reduserer nyskaping, det reduserer produktivitetsvekst. Og det virkelig noe som har betydning for statsfinansene på lang sikt, så det jo verdiskapingen.
Nettopp.
Og det at du da gjør noe på kort sikt som... kanskje det dumt på kort sikt, og det mener jo vi, men la oss nå si at det var smart, så kan det være veldig dumt på lang sikt. Og det som en rød tråd I vår uttalelse, det at ja, vi må løfte, vi skal fortsatt tenke på konjunkturene I politikken, men vi må løfte blikket og se hvordan det vi kan bruke politikken til å stimulere til verdiskaping over tid. For det vil også være bra for statsfinansene. Det kan jo være en motsetning på kort sikt, og sier hvis du reduserer skatten på arbeid, det kan koste deg noe peng på kort sikt. Men det kan bringe inn noe peng på lang sikt, fordi at det gjør at den verdiskapingen vi har I landet her blir større, og det større verdiskaping, og så bidrar jo det til at du får inn mer skatteinntekt.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag the answer. Rebag a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 5% off your first purchase with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAGNEW for 5% off your first purchase.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Og da blir det også enklere å lage statsbudsjett for kommende
finansministere. Det blir det, ja.
Ja. Og dette jo på inntektssiden.
Ja.
Altså negative konsekvenser av nye inntekter som du må skaffe deg, ja. I det som ble beskrevet som en krevende situasjon, rett og slett, ja. For å få det til å gå opp.
Absolutt.
Og så det jo utgiftssiden.
Ja.
Jeg vet ikke hvor mye dere inne I det, men utgifter I statsbudsjettet jo, noe jo engangs. Ja. Bygge et bygg, eller kjøpe et kampfly, eller sånne ting.
Ja.
Mens andre jo noe som vil ligge på en måte på utgiftssiden til lang tid. Jeg tenker for eksempel det å sette ned egenandelen I barnehager
ja.
Fra 3000 til 2000 for alle og 1500 for noen da, i mindre kommuner. Politisk sett blir jo det veldig vanskelig å få reversert. Ja. Hvordan det også noe med de langsiktige konsekvensene?
Ja, det det absolutt. Altså, det klart, hvis vi tenker, hva et budsjett? Jeg tipper flest av oss, når vi lærer om et budsjett, det første vi lærer at det kommer noe penger inn, og så går det noe penger ut. Og holdbarheten I det budsjettet, det hverken isolert sett å se på pengene som kommer inn, eller isolert sett å se på pengene som går ut, men det balansen mellom dem. Så vi ganske detaljert på noen områder, og går gjennom en del offentlige utgifter, som vi mener har, for det første de veldig dyr, men så de dyrere enn de kan framstå. Fordi at de med på, for eksempel, vi har en sånn CO2-kompensasjonsordning som sørger for at vi skal holde på plass den industrien vi har levd av I fortiden, at den skal være der I fremtiden. Ja, skal vi oppnå det, så må vi gi massive subsidier. Det koster jo peng, og så koster det mye peng ekstra I forhold til det vi tenker. Vi kan kanskje tenke at, ja, ok, den CO2-kompensasjonen, den koster 75 milliarder over de neste årene.
Mm.
Det like mye som Ukraina-hjelpen. Det var mye, ja. Men det en underdrivelse av kostnaden, og det flere grunner til det. Fordi at når vi skal ta inn penger gjennom skattlegging,
ja.
Så det jo sånn at ja, hvis du driver selskap da, og jeg skatter det selskapet ditt mer sånn at avkastningen på investeringene dine går ned, da tipper jeg kanskje at du kommer til å investere mindre enn det du ellers ville ha gjort.
Mm.
Det betyr jo det at når jeg tar skatt fra deg, så går investeringene ned, og da går fremtidig verdiskaping ned. Det jo en kostnad som kommer I tillegg til det 76 milliarderen vi casher ut litt ja. Mer I det korte bildet.
Nettopp.
Og I tillegg til det, så det jo sånn at det som gir vekst I en økonomi, det omstilling. Ser vi på Norge, sant? Se at vi gjør et tankeeksperiment at vi satt I 1950, en gjeng, og så sender vi en person til fremtiden,
Mm.
og så får han komme tilbake og fortelle oss hva som har skjedd.
Ja.
Da ville den personen komme tilbake, og så ville han kanskje sagt følgende, I hvert fall ville det være sant, han ville ha sagt, ja, jeg kan fortelle dere det, at 90% av arbeidsplassene I den største delen av næringslivet, de hadde gått tapt. Det tipper jeg
ville... I 1950-næringslivet, ikke sant?
I 1950-næringslivet, de ville gått tapt. Det tipper jeg at vi ville, første ville ha tenkt, Houston, we have a problem.
Ja.
Men har vi egentlig det? Nei, I 1950, det største private næringslivet I 1950, det var jordbruket.
Ja.
De sysselsatt 20% av arbeidsstyrken. I dag sysselsetter jordbruket 2% av arbeidsstyrken, så 90% av arbeidsplassene har gått tapt.
Ja.
Men var det dårlige nyheter? Nei, det var gode nyheter. Fordi at den arbeidskraften som var låst inn I lavproduktiv virksomhet, den fikk jo over andre virksomhet.
Ja.
Og da ser vi enda et potensielt problem med selektive næringssubsidier. De låser fast de arbeidsplassene vi har levd av bakover, fordi vi tror vi skal leve av dem fremover, men det en dårlig politikk. Vi får ikke den veksten og den nyskapingen av økonomien, og det enda en kostnad ved den type pengebruk. Så vi ganske kritisk til hvordan en del offentlige kroner blir brukt.
Og det også en konklusjon her, nemlig at CO2-kompensasjonsordningen for norsk industri bør avvikles, sier dere. Ikke
ja.
Reduseres, men avvikles. Medfører store offentlige utgifter, har en rekke svakheter. Nå har du vært litt inne på det, men for å spole tilbake, bare kort, hva den CO2-kompensasjonsordningen? Hvordan den utformet?
Ja, altså det jo sånn at EU har jo prising av utslipp.
Ja.
Og det betyr jo det at bedriftene I EU, de har en konkurranseulempe I forhold til bedriftene utenfor EU.
Ja.
Og det prøver man da å gjøre noe med gjennom to mekanismer. Det ene, det at hvis du driver og smelter aluminium for eksempel,
ja.
Så får du gratis kvoter. Så det vil si at du kan slippe ut CO2 uten å få betalt for det.
Ja.
Det det ene. Det andre det at du får deg også en indirekte smekk egentlig. Fordi at I Europa så jo mye av strømmen, den jo produsert av brun energi.
Mm.
Da må det betales for å slippe ut det.
Ja.
Det gjør at strømmen blir dyrere, og det gjør at strømmen blir dyrere I hele Europa. Også både for deg og meg, og for industrien, og for all.
Ja, så selv om norsk industri stort sett går på vannkraft som rent, så, ja. Så blir de påvirket.
De blir påvirket. Vi kan si at de får en pris for strømmen som høyere enn de ellers ville fått.
Ja.
Og så blir de da kompensert for det. Da gir vi dem penger, sånn at vi skal være sikre på at de får billig energi.
Ja.
Og det en ting, det ikke veldig... Det en sektor I Norge som har veldig mye produksjonssubsidier, og det jordbruket. Så her en av de få subsidiene vi har I Norge som av den typen, jo mer energi du svirer av, jo mer penger gir deg.
Akkurat. Men det jordbruket dette stort sett som får det, sier du, eller nei?
Ja, produksjonsavgifter generelt I jordbruket.
Ja.
Nei, unnskyld, produksjonssubsidier generelt I jordbruket.
Ja.
Men her en produksjonssubsidie som går til industrien.
Ja.
Så det ikke så vanlig utenfor jordbruket.
Kraftkrevende industri, da, stort sett.
Kraftkrevende industri.
Ja. Smelteverk og...
Så det jo den industrien som bruker mest energi, som her pengene går til.
Og hvis de ikke hadde fått den kompensasjonen, hva hadde skjedd med den industrien da?
Det klart, det jo sånn at den industrien bedriftsøkonomisk sett, så den blitt mindre konkurransedyktig.
Ja.
Men så det jo også sånn at vi driver jo utkonkurrere industri som vi kanskje ikke burde utkonkurrert, sånn, fordi at for eksempel si Sverige og Danmark, de har ikke CO2-kompensasjon.
Nei.
Så det kan godt være at det industri I Sverige og Danmark som mer energieffektiv enn den norske, Men det blir likevel utkonkurrert av den norske, fordi at vi velger å subsidiere energien deres, mens svenskene og danskene ikke gjør det. Okay. Så vi står I fare for å utkonkurrere industri som mer energieffektiv, og det vel ikke en helt sånn brillant politikk, hvis man enig om at energi en knapp vare som det ikke skal stimuleres til sløsing med.
Og så var det sånn at CO2-kompensasjon, det kan man jo følge I statsbudsjettene, hvor mye det har kostet staten hvert år. Lenge så var dette... Ja, en milliard eller to, så en relativt liten utgift, hvis man skal si det. Jeg kan godt si, som du sier, om det man kunne fått brukt arbeidsinnsatsen og investeringer på noe annet, men utgiftsmessig var det lite. Men nå det, den utgiften blir stadig høyere, peker dere på.
Ja, for nå det sånn at prisen på energi, den har jo gått I taket.
Ja.
Og det vil si da at siden det skyldes at kvoteprisen har gått opp, så betyr det at de industribedriftene her, de må betale mye mer enn det de ellers ville ha gjort. Og det gjør at det som var småpeng, det blir noe storpeng.
Ja. Hvor store penger det vi snakker om her?
Altså vi snakker om fra 2021 til 2030, så snakker vi om 76 milliarder. Det vel å merke etter den innstramningen som regjeringen nå har gjort I budsjettet, som industrien var... meget misfornøyd med.
Ja.
De synes jo at 76 milliarder, det synes ikke de røst nok. De mener at de burde ha hatt noen titals milliarder mer enn det I subsidier.
Og hvis man skal se på fremtidsbildet her, så det ikke noen grunn til å tro at dette kommer til å bli noe særlig billigere fra 2030 og fremover heller?
Nei, det det liten grunn til å tro. Mm. Og det jo klart, vi må jo også spørre oss, hvorfor strøm dyrt? Ja, strøm dyrt, fordi det veldig verdifullt. Det betyr at den alternative anvendelsen av strøm, den veldig bra. Det jo sånn at hvor tid en vare blir dyr? Jo, en vare blir dyr når den ettertraktet, og en vare ettertraktet når den verdifull. Så det at strømprisen dyr, betyr jo at den alternative anvendelsen av den sløsingen vi stimulerer til, den veldig lønnsom.
Men når man da snakker om, og dette jo en ting som I regjeringens og Jan Christian Vestre har snakket om, at skal man bygge mer norsk industri, og vi husker jo I debatten om kraftutbygging I Finnmark og strøm til Melkøya for eksempel, det sa at nei, denne skal brukes på å bygge ny industri, kraftkrevende industri da.
Ja.
Og vi snakker jo om batterifabrikker og sånne ting.
Ja.
De som vil ha det, legger de da til grunn at ikke bare de får tilgang på kraft, altså at de får effekt og volym, men at de også får en CO2-kompensasjon. Det liksom mer regnestykke når de skal etablere seg?
Ja, jeg tror nok hvertfall at de jo ganske frem på med og argumentere for at vi må ha diverse subsidier, fordi at her I industrien kommer til å bli så lønnsomt at det lønner seg for oss som samfunn å gi dem subsidier.
Ja.
Men hvis det var sånn at den industrien ble så lønnsomt, og de fleste økonomer tror jo på markedet, ja. Da ville jo de investeringene komme uten subsidier. Mm. Så det at investeringer avhengig av subsidier, det bør nok få alarmbjeller til å ringe I hvert fall til dem som tror på markedet og si at det lukter litt selvmotsigelse og si at her veldig lønnsomt, samtidig som jeg må ha subsidier hvis jeg skal gjennomføre det.
Så hvis man skal føre en langsiktig politikk når det gjelder næring og industri, så mener dere at da bør man kanskje gjøre det klart allerede nå at altså CO2-kompensasjon og den form for subsidier, det kan du ikke regne med. Du må gjøre det på Sverige og Danmarks premisser på en måte, at du må klare deg uten det da.
Ja, det vil jeg nok si at det tror jeg ville ha vært en fornuftig ting å kommunisere ut, at dere må ikke gjennomføre investeringer med den forventning om at milliardsubsidiene skal fortsette, for da får vi jo for mye investeringer I for ulån som virksomhet, og det fortrenger jo investeringer som kunne ha gitt oss høyere verdiskaping.
Men hvis du har vel sikkert som har vært I Årdal og Sunndalsøra.
Jeg har jobbet på Norske Skog som får til CO2-kompensasjon I papirfabrikken der, så
ja.
Jeg blir ikke veldig sånn populær på puben hjemme.
Nej,
när jag säger det här, det är klart.
Fordi det betyder slutet för en del eller och detta alltså akkurat hvis det finns ett annat ställe I världen med billigare ström så och lägre kostnader så är det ju ganska enkelt att flytta dit. Hydro har ju allerede flyttat ganska mycket aluminiumsproduktion ut av Norge för exempel.
Ja, det har de ju. Och så har ju också Hydro lagt ner en fabrik, det var väl I Slovakia, hvor de eksplisitt si at vi legger ned fabrikken fordi de ikke har CO2-kompensasjon, selv om fabrikken ny og moderne.
Ja.
Det viser jo også noe av problemet med at vi gir det her, at vi utkonkurrerer industri som mer lønnsom. Ja. Så ikke at å stikke ned et stol og si at vi hadde skreppet her I morgen.
Nei, ikke sant. Nei,
da ville nok den industrien, den ville ha fått et omstillingsproblem. Og det klart at det ikke så enkelt som å si at dem som jobber I Årdal og Sunndal, de kan I morgen få seg jobba som hjernekirurger.
Nei.
Altså, det er en omstilling her I økonomien, men det jo sånn at det å være omstillingsdyktig, det jo kanskje noe Norge har fortrinn I faktisk, fordi at vi har jo en stat som kan hjelpe til å løfte opp og løse de midlertidige problemene som kan oppstå I form av sånne omstillinger. Så om noe, så bør vi kanskje tenke på at den politiske strukturen som vi har I Norge, den velferdsstaten vi har I Norge, det kan jo være et fortrinn når det gjelder store omstillinger, som kanskje mer problematiske andre land.
Og her må vi jo bare minne om at det nok noen som husker deg for at du også ledet dette skatteutvalget,
ja.
Leverte en rapport med mange interessante ting. Det ble jo bare lagt I skuffen
ja.
Umiddelbart.
Ja.
Og en av grunnene til det var jo at for å skape inndekning, for eksempel for lavere skatt på arbeid, så måtte det komme med noen forslag høyere moms på mat for eksempel ja, som ja. Var litt dårlig timing på,
det er klart, når matprisene går I været og vi sier mat bør bli dyrere
ja.
Så jo det et forslag som vi skjønner
ja.
At ikke veldig populært, samtidig så det sånn at når vi foreslår ting så skal det jo for det første være provenynøytralt, det vil si at vi synes det var så viktig å få redusert skatten på arbeid og vi må dekke inn Og da det bedre å ha noe enklere system med mer lik moms på alt, og heller lavere skatt på arbeid.
Som det jo var en god stund. Det er jo ikke ja. Liksom historisk at mat har hatt halv merverdi sammenlignet med andre varer.
Nei, det ikke.
Nei.
Det klart, men det klart, det jo sånn her at fram og tilbake ikke like langt.
Nei.
For det jo når du får gjennomført en politikk, så det jo sånn at det noen som tjener mye på den politikken, og dem som tjener mye på den politikken, de blir jo mektige lobbyaktører.
Ja.
Så det vil si at når du setter ned matmomsen, og du lever av å selge mat, da, så det.
Ja.
Det jo fint for deg hvis du kan selge noe som mindre skatter enn andre ting.
Ja.
Så du vil jo da bruke ressurser på å unngå at vi høyer ned matmomsen igjen, og du vil mer sannsynlig nå igjennom med den lobbyvirksomheten din, fordi du var mektigere enn før vi satt ned matmomsen.
Og fordi hele verdikjeden fra bønder via store samvirkene til butikkleddet,
ja.
jo enige om dette, ikke sant? Ja. Men jeg bare sier det fordi at det som var det vi så på skatteutvalget, og også her jo at når løsningen kommer, for eksempel avvikle CO2-kompensasjonsindustrien, så politisk det kanskje ikke så realistisk, i hvert fall ikke at Arbeiderpartiet skal liksom legge ned de klassiske industribedriftene som ble laget av Jens Christian Hauge og Finn Lied og Gerhardsen i sin tid. Og at det skal bli færre kjeledresser, liksom, det rimer jo ikke helt med budskapet. Men det dere peker på, hvis man liksom ser bort fra selve løsningen, jo at problemet går jo ikke bort. Og det vel det samme med når du foreslår lavere skatt på arbeid, så det, ja, skal vi ha flere arbeid? Det problemet går ikke bort. Nei.
Det er en del problemer som ikke går bort. Og det klart, jeg ser jo det at det jo ikke liksom en gavepakke til kraftsosialistene at vi sier at det skal være mindre subsidiering.
Nei.
Men jeg tror likevel at vi må si det vi mener er rett. Og så tror jeg ikke at det her CO2-kompensasjonen kommer til å bli satt til null i morgen. Men jeg tror kanskje at hvis vi løfter dette til debatt, så blir det i hvert fall et økt fokus på ja, hva er det dette egentlig koster oss, og hva kan vi gjøre med det? Mm. Og det samme gjelder jo på arbeidsmarkedet, og der vi jo alle, tror jeg, i Norge, enige om problemforståelsen. Vi har en god nyhet og vi har en dårlig nyhet for det norske arbeidsmarkedet. Den gode nyheten det at vi har høy yrkesdeltagelse.
Mm.
Den dårlige nyheten det at flere og flere havner på helserelaterte ytelser. Og den dårlige nyheten blir forsterket fordi at det er særlig unge folk, altså andelen av den unge befolkningen som havner på uføretrygd, den har omtrent doblet seg på 25 år. Og det en tragedie for dem det gjelder, og det en tragedie for samfunnet. Den problemforståelsen oppfatter jeg at det enighet i hele det politiske spektrum.
Ja.
Og så foreslår jo da regjeringen i sitt budsjettframlegg, så foreslår de at ja, herre må vi prøve å tenke, hva skal vi gjøre noe med? Jo, sysselsettingsutvalget som la fram sin rapport i 2001, de anbefalte at vi skal ha noe som heter uføre en testing av arbeidsorientert uføretrygd. Det vil si at, jeg er ufør da, og du skal ansette meg, så ser du, Ragnar, han ikke så mye fart inn. Det kanskje 50%. Ja, men da ville du vært villig til å ansette meg, du,
ja.
Hvis jeg kunne ta halv lønn.
Ja.
Og hvis staten da kan gå inn og subsidiere det, ja, da kunne jeg kanskje jeg komme i arbeid med en sånn ordning, mens jeg ikke ville komme i arbeid uten en sånn ordning.
Nettopp.
Og så vet ikke vi hvordan det funker. Derfor så ble det foreslått, da, det var en forsøksordning, vi må innhente kunnskap om det. Men da i forhandlingene med budsjettet, så sier man, nei, den forsøksordningen skal ikke vi ha. Så vi har altså, vi sier at vi skal ha en kunnskapsbasert politikk, det kommer et forslag til hvordan skal vi innhente den kunnskapen, og så ender den politiske prosessen med, den kunnskapen, den vil ikke vi ha.
Nei.
Det sånne politiske prosesser som vi peker på at ja, hvis vi enige om en problemforståelse, så må det i hvert fall gå an å kunne gjennomføre et forsøk da, for å se er det sånn at dette kan funke eller ikke.
Og ikke bare hoppe til det som kan være negative konsekvenser om at ja. Det blir lavere ytelser til de som ikke kan jobbe, eller at man skal tvinge folk til å jobbe som ikke kan jobbe.
Ja, og det er klart, det er jo ikke noe, sant? Det er jo ingen av oss som vet hva er rette veien til mål på det vi alle er enige om at er en utfordring. Men å da ende opp med at siden vi ikke vet hvordan vi skal gjøre noe med det, så vil vi ta kunnskap om det. Det synes vi er for kortsiktig.
Par punkter til. Her et til som, ja, kan vi, nei, altså hvor religiøst det jeg vet ikke, men jeg tror, noen vil si at det å banne kjerka. Økt eksport bør ikke være et mål i seg selv.
Ja.
Det det i dag, fastlandseksport, det et uttalt mål fra regjeringen. Det bør heller ikke være en selvstendig målsetting for energipolitikken at tilgang til rimelig kraft skal være et konkurransefortrinn for norsk industri. Her får du ikke mange venner.
Nei, får ikke mange venner.
Så hvorfor?
Altså, vi er jo ikke ute etter å få venner, vi skal være et...
Nei, du lykkes med det, altså.
Ja, det er bra, bra. Ja. Altså, vi er jo et uavhengig utgang som skal si det som vi mener rett.
Ja, men det med fastlandseksporten først, ja, da. For det har jo Vestre sagt mange ganger, ja, vi skal øke fastlandseksporten.
Vi skal øke fastlandseksporten. Er det virkelig ett land i verden som ikke har knapphet på utenlandsk valuta, skal vi prøve å tenke oss hvilket land det er. Muligens Norge. Det er ikke sånn at eksport gir større verdiskaping enn å selge varer på det norske markedet. Det vil si at vi kan la markedet bestemme hva skal vi produsere. Si da at det var sånn at vi fikk et problem med at oi, vi eksporterer ingenting i Norge. Vi har ingenting vi kan eksportere. Og vi har ikke noe oljefond heller. Så vi har ikke noe tilgang på utenlandsk valuta. Ja, da ville den norske krona den ville ha blitt veldig svak. Konkurransen ville ha blitt veldig sterk. Det ville ha stimulert til investeringer. Så markedet selv klarer å ordne opp hvor mye av varene skal vi selge i Norge, og hvor mye skal vi selge i utlandet. Vi trenger ikke en planøkonomisk beslutning for å finne ut at nei, vi skal ha x prosent høyere eksport enn det vi har i dag.
Nei.
Så kan du si, ja, det var kanskje da en dum beslutning av et eksportmål. Men vi går nok lenger enn det. Vi sier ikke bare at det er en dårlig beslutning. Vi sier at det er en beslutning som har skadevirkninger på norsk økonomi. Og grunnen til det er at hvis vi går inn på en politisk sti, hvor det er politikerne som skal bestemme hva vi skal leve av, og bruke offentlige penger for å sørge at vi oppnår de målene, da bruker vi for det første mye penger, vi må ha et høyere skattenivå enn det vi ellers ville ha hatt, og vi låser fast strukturen på næringslivet vårt, sånn at vi hindrer omstilling. Og som vi snakket om tidligere, det finnes ingen land i verden som er rik, som ikke nettopp har blitt rik på at vi omstiller oss over tid, vi skifter over ressursene i økonomien til de nye næringene som gir ny verdiskaping, og det å da ha et sånt eksportmål, det er uheldig. Og så en ting er at målet er uheldig. Og så brukes jo det målet sammen med andre uheldige mål, nemlig at vi skal ha tilgang til billig energi. Ja. Så hvis du har to mål, vi skal øke eksporten og industrien skal ha tilgang til billig energi, ja, hvis du da subsidierer den energien som de bruker massivt,
ja,
så oppnår du jo både billig energi, du oppnår økt eksport, men du oppnår en dårlig økonomisk utvikling.
Men her er man jo inne i også noen historiske forutsetninger. Vi har lagt store deler av norske vassdrag i rør. Og dette er jo gjort, dette er jo liksom noe av det fremste norske ingeniører har gjort,
absolutt,
nemlig det. Og det ble jo gjort, ikke for at, det er mye mer strøm enn det vi trenger for å varme husene, og vi varmer jo opp hus og lys og alt med elektrisitet, og det er fornybart og alt mulig, men det ble sagt at vi har gjort dette nettopp fordi vi skal ha et fortrinn. Vi har et fortrinn ved at vi har olje og gass på vår sokkel, det lever vi av, godt av, har bygd opp en svær industri rundt. Men vi har også tilgang på masse fornybar vannkraft, og da kan vi lage industri med det. Det er jo sånn det er historisk.
Det er sånn det er historisk.
Så hvis vi ikke bruker den kraften på industri, og som jo at inngrepene i naturen veksles inn i arbeidsplasser, lokalsamfunn, fabrikker, ikke sant, og så videre. Yrkesdeltagelse egentlig. Hva skal vi bruke den strømmen til da?
Altså, det er klart at det historiske bakteppet her er jo et bakteppe hvor industri ble bygd på en vare som vi ikke kunne selge til utlandet. Nemlig strøm.
Industrien har jo ofte bygd ut kraften selv også, ikke sant?
Ja, de har jo det, sant? Så, og det var jo, så hvordan skal du eksportere strøm hvis du ikke kan eksportere strøm? Jo, du kan eksportere strømmen ved at du bruker strømmen til noe som er energiintensive varer,
nettopp,
og så eksporterer du dem.
Ja.
Og det ga jo en industrialisering av Norge, det ga jo enorme inntekter til Norge, og det ga også enorme inntekter til offentlig sektor, sant? Fordi at mye av inntektene i kraftsektoren, de går jo inn til offentlig sektor. Det er jo det historiske bakteppet. Så er det jo da sånn nå at to ting har skjedd. For det første så er det jo sånn at nå finnes det mer moderne måter å eksportere energi på.
Ja.
Det betyr at vi kan tjene veldig mye på den energien fortsatt. Og hvis det var sånn at vi kunne tjene mer på energien ved å bruke den til å produsere varer enn ved å selge direkte, ja, da ville jo det skjedd. Så er det en ting til som har skjedd, og som kommer til å skje i økende grad fremover. Det er at arbeidskraften, det er også en ressurs. Det er mange som snakker om at det er viktig at vi skaper arbeidsplasser. Ja, altså, det er ikke sånn at det lønner seg å bruke så mye arbeidskraft som mulig til å produsere en vare. Arbeidskraft er en verdifull ressurs. Den kan brukes til andre ting, og fremover så er det jo nettopp det som vil være utfordringen i norsk økonomi. For det første så er det jo sånn at vi har en aldrende befolkning. Vi har dermed et stort behov for arbeidskraft. For det andre så er det jo sånn at det behovet som vi har for arbeidskraft, det har vi ofte kunnet importert fra Polen, Baltikum og så videre. Tror vi at den arbeidskraften blir tilgjengelig når Ukraina skal gjenbygges? Det er nok fremover sånn at vi må sørge for det arbeidstilbudet som vi skal ha i Norge. Det må vi i økende grad sørge for selv.
Ja.
Og da er det ikke sånn at det er et godt argument at vi klarer å bruke opp så mye arbeidskraft på en ting at vi må subsidiere det. Det mener vi å snu ting på hodet.
Ja, interessant. Et par ting til. Vi rekker litt til. Skal vi se. Her og her en annen ting. Dette, her tror jeg du får flere venner. Det må skilles klarere mellom klima, nærings- og energipolitikk. Omfanget av kostbare og til dels ineffektive tiltak samt overlappende og til dels motstridende virkemiddelbruk bør reduseres.
Ja.
Det er jo ganske knallhardt, ja. Egentlig.
Det er jo egentlig ganske knallhardt, men vi mener jo det relevant. Jeg kan ta et eksempel for å illustrere hvor relevant jeg mener det.
Veldig gjerne.
Ja. Da kan vi gå tilbake til, til subsidiering av kraft igjen.
Ja.
Når det offentlige subsidierer kraft, så gjør jo det at hvis du en industribedrift, så får du billigere strøm. Hva gjør de med dine insentiver til å investere i energieffektivisering? De går ned, fordi at fordelen med å spare energi har blitt mindre for deg. Det vil si at når vi subsidierer kraft, så gjør vi det lite lønnsomt å investere i energisparende teknologi. Så hva sier staten da? Oi, vi fikk visst ikke så mye lønnsomhet i å spare, spare energi her. De investeringene for å spare energi, de synes ikke å komme på banen, for det lønner ikke seg nok til. Hva gjør vi da? Da subsidierer vi for at du skal få investeringer og bruk på energisparende tiltak.
Enova.
For eksempel Enova og andre ordninger. Så vi har også en situasjon hvor det at vi gir subsidier i en dimensjon gjør at det blir behov for subsidier for å motvirke det vi har subsidiert å bli billig, for at vi skal ikke ha det billig likevel, vi burde ha det dyrt.
Ja.
Men det får ikke vi. Og da må vi kompensere opp det med at subsidier på ett område utløser økt behov for subsidier på et annet område, og da har vi det som vi kan tenke på som en subsidiemultiplikator,
ja.
Altså litt subsidier, utløser behov for og krav om mer subsidier, og det en disaster for statsfinansene hvis lobbyorganisasjonene får gjennomslag, ikke bare for at de skal ha subsidier, men de skal ha subsidier for å motverke effektene av de subsidiene de fikk.
Ja, nettopp. Ok. Ja, det henger på greip. Det henger på greip. Dette med klima, nærings- og energipolitikk, onde tunger, eller onde, noen vil jo si at under dekka det man kaller det grønne skiftet, så er dette blitt egentlig et slags landskap der man kan drive sånn tilkaring, rent-seeking, subsidier. Man kan, det, altså det egentlig er sånn, vi har så det litt på den batterifabrikken oppe i Mo i Rana, med Freyr og sånn.
Ja.
Er det det dere egentlig peker på her, at liksom under dekka av klima og industri så kan man få en sånn?
Ja, altså det er en del ting som egentlig er næringspolitiske subsidier som man prøver å få dekke som klimapolitikk.
Ja.
Og det at vi bruker penger, hvis vi da bruker penger på det, så vil det fortrenge mer effektiv klimapolitikk.
Mm.
Og det er jo midt i kjernen av vårt mandat. Vi skal se på bærekraften i offentlige finanser. Er det sånn at vi skal ha en grønn omstilling som skal være mye større og mye kraftigere enn vi kanskje har tenkt oss? Da blir det ekstra viktig at den grønne omstillingen, den må vi gjøre så effektivt og så billig som mulig, fordi at da koster det for det første mindre peng, og for det andre så blir effekten på omstilling større jo mer effektive virkemidlene er. Og det ikke effektive virkemidler, for eksempel si, oi, nå har vi litt lite energi når energien er litt dyr, da subsidierer vi noen fabrikker som skal bruke mye energi. Det høres ikke helt rett ut.
Nei. Og så siste punkt her, dere sier, ja, nest siste er altså den ekstra arbeidsgiveravgiften på høye lønninger ble fjernet snarest. Der kom jo finansministeren ned i forkjøpet, og den blir fjernet fra 2025.
Den blir fjernet fra 2025, og vi får håpe at den da blir fjernet fra 1. januar 2025.
Ja.
Det er klart han har sagt den skal fjernes før valget.
1. september, liksom.
Ja, ja, vi får så da, men vi tar opp det her fordi at vi mener at det fortsatt er aktuelt, og så er det jo et eksempel på at vi mener at for kortsiktig fokus i finanspolitikken kan gi finanspolitiske løsninger som ikke står seg et langsiktig perspektiv.
Ja, vi, den skal følge veldig med på når den skal bort, det kan jeg love deg. Der,
okay, ja.
Der er vi monomane. Men siste punkt er, det er fortsatt behov for en utredning av en mulig justering av handlingsregelen.
Ja.
Og det regner jeg jo da med at du mener at man må ta ut mindre penger da, eller?
Nei, det er egentlig ikke det som er vårt primære standpunkt her. Det som er bakteppet her, det er at vi har, hvis vi ser på det offentlige utgiftet av Norge, så er det sånn at i løpet av en 20-årsperiode så har de ish gått fra, oljefondet har ish finansiert fra 5% tidligere til en par og 20% av offentlige utgifter nå.
Fordi det er så stort.
Fordi det er så stort, sant? Og det er jo god nyhet. Sant? Vi har, det oljefondet har blitt mye større enn det vi har reknet med. Vi var jo tidligere i norsk økonomi, så var vi veldig utsatt for oljeprisen.
Mm.
fordi at mye av formen vår lå som olje under havets bunn. Nå vi veldig utsatt for svingninger av finansmarkedene. Og det betyr at hvis vi får store verdiendringer I oljefondet, så kan det sette stort press på finanspolitikken, og det presset kan komme veldig fort.
Og særlig den kortsiktige da.
Særlig den kortsiktige, ja. Og det betyr at vi mener at sånn som den handlingsregelen så må vi stille oss spørsmålstegn om den robust. Og det noen egenskaper med den regelen vi har I dag, som vi mener ikke bra. For jeg prøver meg på et enkelt talleksempel.
Ja.
Si at hele oljefondet, det var at vi kjøpte en statsobligasjon til 100 kroner.
Ja.
Og så, hva var avkastningen? Jo, vi sier at den obligasjonen var til evig tid, og så betalte den utstederen av en statsobligasjon, for eksempel den amerikanske staten, den betalte oss 2 kroner I året for den.
Ja.
Ok, greit. Så vi gir 100 kroner til den amerikanske, vi låner 100 kroner til den amerikanske staten, den betaler oss 2 kroner I året. Det samme som å si at, ja, da renta 2%. Og vi kan snu det på høvet. Hvis renta 2%, da blir kursen på den enkle obligasjonen jeg sa nå, den blir 100 kroner.
Ja.
Og så halverer, la oss si nå at renta halverer seg. Jaha, da det altså sånn at vi sitter fortsatt med en statsobligasjon som gir oss 2 kroner I året.
Ja.
Men renta jo 1%.
Ja.
Det betyr at kursen på statsobligasjonen dobler seg fra 100 kroner til 200 kroner.
Nettopp.
For 2 kroner av 200 kroner 1%.
Nettopp.
Så I mitt enkle eksempel nå så det sånn at når renta halverer seg, så dobler oljefondet seg.
Nettopp.
Men tjener oljefondet mer peng?
Nei.
Oljefondet, de fikk en kursgevinst, men de tjente 2 kroner I året før, og de tjener 2 kroner I året nå. Men den handlingsregelen som vi har ville implisert at vi skulle fordoble pengebruken.
Nettopp.
Det jeg sier nå veldig sånn forenklet teoretisk. Det henleder likevel oppmerksomheten på at det noen egenskaper med vår handlingsregel som vi må tenke gjennom, does it make sense?
Ja.
Og da tenker vi at vi har ikke svaret på det. Men en såkalt kontantstrømregel, det kan være en mulig vei å gå, men det jo virkeligheten mye enklere enn, nei, mye vanskeligere enn jeg sa nå. Så vi ser at av den grunn så har ikke vi et gryteklart forslag til hvordan vi skal endre handlingsregelen, men vi synes at det problemet som vi påpeker her, det viktig nok til at det bør utredes, og det bør det gjøres raskt.
Kontantstrømmen, det altså at det vi kan ta ut av oljefondet det vi får I utbytte og avkastning,
ja,
så, og eiendom og rentepapir.
Ja, så I mitt eksempel, sant, så var det 2 kroner.
Ja.
Det var det som vi fikk.
Nettopp. Men der man jo også konjunkturutsatt, for hvis det går veldig dårlig for mange bedrifter som vi I aksje, så vil de jo kanskje dele mindre utbytte, for eksempel.
Ja, sant, så det er jo ikke helt rett fram hvordan skal du designe en kontantstrømregel, og det var derfor mitt eksempel litt både illustrativt, men dermed også virkelighetsfjernt. For hva egentlig kontantstrømmen som oljefondet tjener? Vi har eiendommer, sant? Vi har aksjer som gir utbytte, men gir dem mer eller mindre utbytte enn de burde ha gitt. Og hva når bedrifter kjøper tilbake sine egne aksjer? Det jo også en form for utbytte til aksjonærene på, sånn at den praktiske implementeringen av en eventuell kontantstrømregel den ikke helt rett fram.
Nei.
Men det problemet som vi påpeker med sårbarheten til den handlingsregelen som vi nå har, det jo, hvis det ikke rett fram å gjøre noe med det, så det jo desto større grunn til å sette I gang en utredning. Hva kan vi gjøre? Og at vi setter I gang en utredning av kjapt, så det har vi jo pekt på før, og vi besøker det området igjen da, I den uttalelsen vi utgjør I år.
Ok. Ragnar Torvik, tusen takk for at du kom for å redegjøre for noe av det dere har kommet med I deres årlige rapport fra Rådgivende utvalg for finanspolitiske analyser. Det var veldig interessant. Blir du hørt?
Jeg føler at noe av det vi sier blir hørt, og så det jo sånn, det jo flere måter å bli hørt på. Altså, vi blir hørt hvis det skaper debatt. Altså, spørsmålet blir vi hørt I politikkutforming. Det tror jeg vi blir, ikke vi alene, men for å ta den arbeidsgiveravgiften, hvis det ikke har vært så sterk motstand for den, men ikke bare oss, det jo flere som har gjort det.
Mm.
Så politikken jo responsiv for hva fornuftig og hva ufornuftig. Så I den forstand så tror jeg vi blir hørt litt, men jeg tror ikke at alt som vi foreslår bare blir stemplet rett inn I statsbudsjettet 2025. Det har ikke jeg noe tro på.
Nei. Vi får se til neste år. Kan vi invitere deg igjen?
Ja, vi kan, altså, vi kan ta en prat. Ja.
Ja, la oss gjøre det. Takk for at du kom, Ragnar Torvik. Dette har vært Den politiske situasjonen, en podcast fra Dagens Næringsliv. Med meg, Fridtjof Jacobsen, I studio. Vi sender hver uke, og jeg også tilbake neste uke med en ny utgave. Produsent heter Gunnar Bløndal, og takk for at du hører på. Ha det bra.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.